La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții. Bine, ne-am reîntâlnit în această frumoasă ocazie în care putem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în căutarea răspunsului pe care El ni-l dă. În această ocazie v-aș invita să ne punem o întrebare. Ce face ca rugăciunea noastră să fie eficientă? Suntem preocupați de eficiență la locul de muncă, suntem preocupați de eficiență atunci când ne cumpărăm un dispozitiv, să vedem care este consumul și ceea ce știe să facă și ceea ce reușește să facă pentru noi cu resursele limitate sau cât mai puține. Dar de multe ori, în ceea ce privește viața de rugăciune, suntem destul de puțin preocupați despre eficiența rugăciunii noastre. Avem o întâmplare în Sfânta Scriptură în care un om al lui Dumnezeu are o experiență fulminantă a rugăciunii. Este vorba de Ilie care stă pe muntele Carmel și acolo îi cere lui Dumnezeu într-o rugăciune extrem de scurtă să pogoare foc din cer. Și într-o rugăciune care durează mai puțin de 30 de secunde, Dumnezeu îi răspunde și trimite foc din cer și mistuie jertfa, mistuie pietrele, mistuie altarul, mistuie apa și întreg poporul este uimit de răspunsul lui Dumnezeu. După aceea, Ilie trece la o acțiune executorie și îndepărtează pe toți prorocii, îi ucide, am putea spune, împreună cu poporul și e o lucrare destul de dură, sângeroasă și iată-l pe Ilie după aceea prăbușit din nou în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. De data aceasta nu se mai roagă pentru foc, ci se roagă pentru apă. Și îl trimite pe slujitorul său, așa cum spune în Sfânta Scriptură, în 1 Împărați, capitolul 18, versetele 42 la 45, că el se roagă și spune slujitorului, suie-te și uite-te spre mare. Slujitorul s-a suit și s-a uitat și a zis, nu este nimic. Și de 7 ori Ilie îl trimite și îi spune, du-te iarăși. Și a 7-a oară, Ilie îi spune, se vede un nor mic, cât o palmă. Imaginea aceasta a norului pe care slujitorul îl vede îmi aduce aminte de un alt nor pe care copiii lui Dumnezeu așteaptă să-l vadă, un nor cât lățimea unei palme, care va apărea întâi mic și va crește din ce în ce mai mult și va anunța ziua judecății lui Dumnezeu, ziua în care el își va arăta dreptatea, ziua în care binecuvântarea lui Dumnezeu va veni peste toți aceia care au așteptat-o. Dar în același timp va fi și ziua judecății lui Dumnezeu pentru toți aceia care nu l-au ascultat, peste toți aceia care s-au îndepărtat de el și i-au întors spatele. Și iată-l pe Ilie rugându-se acum pentru ploaie și după ce vede norul acesta merge înaintea carului și ajunge până la cetatea domnească împreună cu Ahab pentru că i-a spus înhamă, suie-te, du-te căci vine ploaia. Încă nu ploua deloc. Dar Ilie știa că ploaia va veni. Mi-am pus întrebarea, dacă Dumnezeu a făcut să se pogoare foc din cer peste jertfă, într-o rugăciune de 20-30 de secunde, de ce a fost nevoie ca Ilie să se roage de 7 ori până când ploaia va veni? Această întrebare mă frământă. Ce face ca rugăciune, unele rugăciuni să fie eficiente, să primească răspuns instantaneu și alte rugăciuni să pară că nu primesc răspuns deloc? Am găsit un gând inspirat în volumul al doilea al Mărturiilor la pagina 582, paragraful 1 și spune așa, Iisus a fost adesea găsit în rugăciune. El se regăsea în crânguri izolate sau pe munți pentru a duce cererile sale la cunoștința Tatălui Său. Când lucrarea și grijile zilei erau încheiate și cei obosiți căutau odihnă, Iisus își devota timpul pentru rugăciune. Foarte interesant, ceilalți se duc să se odihnească, iar Iisus stă în prezența lui Dumnezeu. Și iată ce spune mai departe gândul inspirat. Noi nu vrem să descurajăm rugăciunea pentru că este prea puțină rugăciune și veghere. Și atenție, și este și mai puțină rugăciune în duhul și cu pricepere. Rugăciunea fierbinte și eficace este întotdeauna la locul ei și va fi niciodată obositoare. Aș vrea să te întreb, dacă ar fi să-ți evaluezi rugăciunile tale, dacă eu îmi evaluez rugăciunile mele, sau dacă alții evaluează rugăciunile noastre, sau dacă Dumnezeu ne evaluează rugăciunea, este rugăciunea noastră eficientă? Este rugăciunea aceasta înălțătoare sau este obositoare și plictisitoare? De-a lungul timpului am petrecut timp de rugăciune cu multe persoane și mi-aduc aminte de cineva din copilărie care avea 3 rugăciuni. Varianta 1, varianta 2 și varianta 3, care era o combinare din primele două. Și când începea să rostească rugăciunea, știam cuvânt cu cuvânt ceea ce va spune. Pentru că totul era mecanic. Era o rostire de cuvinte înșiruite. Aș vrea să te întreb, tu pentru ce te rogi? De ce te rogi? Care este motivația pe care o ai în rugăciune? Rugăciunea în general se referă la comunicarea pe care noi o avem cu Dumnezeu, însă în Sfânta Scriptură mai avem și alți termeni, avem invocarea lui Dumnezeu, chemarea numelui Domnului, avem strigarea către Domnul, avem înălțarea sufletului cuiva la Dumnezeu, avem căutarea Domnului. Sunt multe expresii care vorbesc despre rugăciune. Dar tu de ce te rogi? Pentru că motivul pentru care ne rugăm arată maniera în care ne rugăm și eficiența rugăciunii. Poate că uneori suntem uimiți de maniera în care cineva se roagă, de cuvintele pe care le folosește. Poate că suntem impresionați. Sunt persoane care nu plâng decât la rugăciune. Și-ar bătea copiii sau soția poate sau soțul cu o violență teribilă, fără nicio lacrimă. Dar atunci când se roagă, dintr-o dată devin foarte impresionabil și lacrimile curg pe obraz ca la crocodili. Dar cei mai mulți dintre cei care ascultă rugăciunea își dau seama că este ceva fals. Oare cum este rugăciunea mea? Oare cum este rugăciunea ta? Ești preocupat de relația ta cu Dumnezeu sau doar rostim anumite cuvinte? Sunt 3 motive principale pentru care noi ne rugăm. Primul dintre ele este că Dumnezeu ne-a spus să ne rugăm. Și dacă Dumnezeu a zis, asta este, n-avem ce face, vrem, nu vrem, trebuie să ne rugăm pentru că Dumnezeu ne-a cerut să ne rugăm. Porunca aceasta vine atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Psalmiștii vorbesc despre faptul că Dumnezeu ne-a chemat să ne rugăm. Profeții ne vorbesc despre rugăciune, apostolii de asemenea ne vorbesc despre nevoia de a ne ruga, despre chemarea lui Dumnezeu și chiar Domnul Iisus Hristos ne spune că ar trebui să ne rugăm. Dumnezeu ne poruncește această părtășie, ne cheamă la această părtășie și cei mai mulți dintre credincioși rămân la acest nivel toată viața. Ne rugăm pentru că Dumnezeu ne-a spus să ne rugăm. Și atunci, ca obligație sfântă, dimineața și seara, la masă sau știu și eu când plecăm în călătorie sau când venim din călătorie, ne rugăm împreună mâinile, poate ne plecăm pe genunchi sau știu și eu ce alte ritualuri am putea avea și rostim o rugăciune cu gura noastră, dar fără să rostim rugăciunea și cu mintea noastră. Atunci când gura rostește rugăciune, considerăm că ne-am făcut datoria, ne-am plătit cumva cerința lui Dumnezeu, vama lui Dumnezeu și putem să ne continuăm activitățile. Dar oare mintea noastră este și ea în rugăciune sau doar gura noastră rostește rugăciune? Nu știu cum sunt rugăciunile tale și nu știu de ce te rogi, dar în această ocazie aș vrea să te întreb, tu de ce te rogi? Doar pentru că Dumnezeu ți-a poruncit? Acesta este primul nivel al rugăciunii, rugăciunea din obligație sau rugăciunea din obișnuință. Însă vine și al doilea nivel al rugăciunii. Este momentul în care descoperim că porunca lui Dumnezeu are de-a face și cu un răspuns. Și atunci rugăciunea este acea legătură necesară pentru a putea primi binecuvântările lui Dumnezeu. Și prin rugăciune promisiunile lui se împlinesc. Este cel de-al doilea nivel, în care rugăciunea trece de zona obișnuitului, de obișnuință, de ritual, către căutarea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Și atunci stăm înaintea lui Dumnezeu și invocăm promisiunea lui. Îi cerem lui Dumnezeu să-și împlinească în viața noastră promisiunea pentru că El a făcut-o. Nu contăm atât de mult pe ceea ce suntem noi sau îmi face noi, nu pe obligația noastră, ci pe ceea ce El a promis. Vedeți? Atunci când apostolii, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, se adună, ei stau înaintea lui Dumnezeu și stăruiesc în rugăciune să primească Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este sursa puterii care le asigură succesul în misiune. De multe ori și noi avem nevoie de succes într-un domeniu sau altul și ne dăm seama că pentru a obține succesul în acel domeniu avem o nevoie de sursa puterii, avem nevoie de drumul acesta pe care să mergem, drumul pe care Dumnezeu ni l-a trasat. Și atunci știm că dacă vrem să avem succes, avem nevoie de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu vine decât în urma rugăciunii și considerăm că rugăciunea pentru primirea Duhului Sfânt devine o obligație pentru succesul în misiune. Dar aș vrea să vă întreb, lucrarea aceasta este a ta, este a mea sau este lucrarea Domnului? Și mulți dintre noi avem această povară a lucrării care stă peste noi și considerăm că dacă nu o facem noi, suntem cumva fie eliminați din împărăția lui Dumnezeu, din nou o gândire egoistă, fie Dumnezeu nu este în stare să rezolve lucrurile fără noi. Și atunci cumva ne simțim foarte importanți, inclusiv în rugăciunea noastră. Când ucenicii se adună la oaltă, ei se roagă și în timp ce se roagă se întâmplă ceva în viața lor. Ei nu primesc Duhul Sfânt până când nu apare un spirit al descoperirii greșelilor personale. Atunci când rugăciunea este sinceră, primul lucru pe care îl face Dumnezeu în viața noastră este să ne convingă de păcat. Aș vrea să te întreb, tu te simți păcătos? Te simți păcătoasă? Te simți vinovat? Nu contează ceea ce le spui celorlalți, ci ceea ce se întâmplă cu tine atunci când nu te știe nimeni, atunci când nu te vede nimeni. Atunci când ești tu față în față cu Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu convinge pe un om de păcat, apar două reacții principale. Una ar fi să încercăm să dăm la o parte această convingere, să o negăm și să considerăm că noi nu suntem chiar așa de păcătoși ca ceilalți. Încercăm să devenim defensivi, încercăm să ne scuzăm comportamentul. Sau în partea cealaltă este momentul în care, recunoscându-ne starea de vinovăție, venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, sunt nevrednic. Am fost incapabil să trăiesc după voia ta și am nevoie de tine. Dacă primul nivel al rugăciunii este cel al obișnuinței, al doilea este acela prin care descoperim sursa puterii, descoperim răspunsul pentru situațiile din viața noastră. Descoperim soluțiile lui Dumnezeu pentru noi. Și citesc despre ucenicii aceștia care se roagă și Scriptura ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Am putea spune că acesta al doilea nivel al rugăciunii, după această rugăciune din obișnuință, rugăciunea aceea care caută soluția lui Dumnezeu, care ne leagă de puterea lui Dumnezeu, ne conduce la un al doilea nivel al puterii spirituale. Dar oare este suficient? Apostolul Pavel cere adesea bisericii, cere credincioșilor să se roage pentru el. Și le spune, rugați-vă pentru mine. El își dă seama că lucrarea pe care o avea de făcut era atât de importantă, era atât de mare, încât el nu era capabil să o facă și avea nevoie de răspunsul lui Dumnezeu. Poate că și noi le cerem altora să se roage pentru noi, să înalțe rugăciuni de mijlocire pentru succesul lucrării, pentru nevoile noastre spirituale, materiale sau știu și eu de orice altă natură relațională și spunem, rugați-vă pentru mine. Și Scriptura ne spune adesea să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții, să ne susținem unii pe alții în rugăciune, căci mare putere are această rugăciune. Chiar și atunci când se vorbește despre cei bolnavi, Apostolul Iacov spune că soluția vindecării are de-a face cu întâlnirea acestora cu Dumnezeu. Observați, Iacov nu spune că vom fi vindecați automat ca urmare a rugăciunii, ci spune că rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Vindecarea vine ca un bonus a relației cu Dumnezeu. Și ne îndreptăm spre cel de-al treilea nivel al rugăciunii, și anume, în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu se limitează, își limitează puterea la disponibilitatea noastră a oamenilor de a cere de la Dumnezeu răspunsurile sale. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Domnul John care ajunge în rai. Se spune că Domnul John a ajuns în rai. Este o alegorie și nu o interpretați ca un text teologic. Ajunge în rai și un înger îi arată raiul lui Dumnezeu și vede o clădire uriașă care n-avea geamuri. Și nu vedea nicio ușă. Mai merge, mai vede grădina pe acolo, frumusețile raiului și la un moment dat observă acea clădire uriașă și vede că are o ușă. Și îl întreabă pe înger, dar ce e în clădirea aceea? Și îngerul îi spune, nu-i treaba ta, nu te preocupa. Dar curiozitatea umană era încă în acest om și spune, aș vrea totul să știu, dar nu e treaba ta. Când se apropie de clădire și ia destul de aproape de ușă, se duce la ușă și deschide ușa și spune, vai, ușa e deschisă. Și îngerul îi spune, nu intra acolo, nu e treaba ta. Însă el se uită și ca părinții noștri de pe vremuri, deschide ușa, vede înăuntru o hală uriașă cu rafturi așezate în ordine alfabetică, pline de cutii și în dreptul fiecărei cutii era pus câte un nume. Și întreabă, am și eu o cutie aici pe rafturile acestea? Și îngerul îi spune, ai, dar nu e treaba ta. Însă domnul John era atât de curios să vadă ce era în cutia lui, încât își caută repede numele, găsește cutia cu numele lui și când o deschide rămâne dezamăgit. În cutia aceea erau toate binecuvântările pe care Dumnezeu le pregătise pentru el, dar el nu le primise niciodată pentru că nu le ceruse. Aceasta este o alegorie. Dar alegoria aceasta are de-a face cu realitățile vieții noastre. Dumnezeu pregătește pentru noi binecuvântări extraordinare, pregătește răspunsuri extraordinare, pregătește daruri extraordinare pe care noi nu le primim niciodată pentru că nu le cerem. Atunci când Scriptura ne vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu, vorbește despre această relație deschisă a celor care cer și primesc. De aceea Mântuitorul spune, cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, pentru că oricine cere, capătă. De foarte multe ori suntem în rugăciune niște cerșători și ne gândim la ceea ce am putea obține de la Dumnezeu și facem o listă și spunem, Doamne, am venit, dă-mi aia. Dar oare este suficient? Când rămânem la nivelul rugăciunii superficiale, când rămânem la nivelul acelei rugăciuni pe care o facem dimineața, seara sau la masă, când plecăm în călătorie sau când ne întoarcem, suntem la nivelul acela în care îi cerem lui Dumnezeu ceva. Însă Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Și poate că după o vreme am ajuns să ne dăm seama că avem nevoie de Harul lui Dumnezeu, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să putem să realizăm ceva. Însă nici aceasta nu este suficient, pentru că Dumnezeu vrea să colaboreze cu noi în planul lui. După ce am depășit nivelul al doilea, ne începem să vedem planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și îl văd pe Domnul Iisus Hristos privind către un grup mare de oameni și vorbește despre acest seceriș extraordinar. Și în Matei, în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, versetul 38 spune, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători în secerișul lui. Rugați pe Domnul secerișului. Am putea spune că Dumnezeu îți dă ție și mie daruri speciale și am putea să le folosim, însă de multe ori avem nevoie de ceva care vine din afara noastră. Avem nevoie să începem să înțelegem planul lui Dumnezeu și să vedem lumea cu ochii lui Dumnezeu. Îi văd pe apostol preocupați de acest subiect extraordinar. Domnul Iisus Hristos în timpul lucrării sale pământești predică despre un singur subiect. Toate predicile sale vorbesc despre un singur subiect. Care este acesta? Este împărăția. Și după învierea sa se arată ucenicilor și în Faptele Apostolilor capitolul 1 ni se spune lucrul acesta și vorbește cu ei adesea despre un singur subiect. Care este subiectul? Împărăția. Și această împărăție care se așează în inima credincioșilor, această împărăție care se dezvoltă zi după zi, ajunge să se extindă prin lucrarea ucenicilor. De aceea el spune că are un seceriș mare și avem nevoie să ne rugăm ca Domnul să scoată lucrătorii în secerișul lui. După ce ne rugăm la primul nivel, regulat, din obișnuință, pentru că Dumnezeu ne-a cerut lucrul acesta. După ce începem să ne dăm seama că viața noastră poate să capete sens prin răspunsurile pe care le primim pe calea aceasta a darurilor lui Dumnezeu, cei care îl caută pe Dumnezeu din toată inima încep să înțeleagă frumusețea planului lui Dumnezeu. Și dintr-o dată nevoile noastre mercantile, nevoile noastre primare, nevoile noastre existențiale și materialiste încep să dispară. Și începem să vedem împărăția lui Dumnezeu, acea împărăție frumoasă care se așează încet, dar sigur în inima ta și în inima mea. Este acea împărăție pe care Dumnezeu o construiește în inimile noastre prin Duhul lui cel Sfânt. Este acea împărăție care ne arată că toate lucrurile acestea sunt trecătoare. Este acea împărăție care face ca bucuria să inunde în sufletul nostru chiar și atunci când trecem prin diferite lipsuri. Această rugăciune este aceea care îl conduce pe credincios aproape de Dumnezeu. Este acea rugăciune care îl conduce pe Dumnezeu, pe om aproape de Dumnezeu, nu doar în ceea ce privește lucrurile lumii acesteia, ci îl conduce aproape de Dumnezeu în înțelegerea planului lui. Îmi place foarte mult că atunci când începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, începem să descoperim viața veșnică. Și de fapt, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, versetul al 3-lea, ni se spune foarte clar definiția vieții veșnice. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Iată trei motive pentru care noi ne rugăm de obicei. Acestea sunt cele trei motive principale pentru că Dumnezeu ne-a cerut lucrul acesta, pentru că ne dăm seama că prin rugăciune putem să obținem ceva, sau, în al treilea rând, pentru că suntem dependenți de Dumnezeu și de planul Lui, de extinderea împărăției pe care El vrea să o realizeze prin noi. Mi-am pus întrebarea dacă acestea sunt motivele. De ce unele rugăciuni sunt ascultate? De ce unele rugăciuni sunt eficiente și altele nu? Uneori spunem că Dumnezeu nu ne-a ascultat, însă Dumnezeu ascultă toate rugăciunile, însă nu toate rugăciunile primesc același răspuns. Unele primesc răspunsul favorabil pe loc, altele primesc răspunsul încă nu și altele, într-adevăr, primesc răspunsul foarte categoric nu. Ne aducem aminte de Ilie, cel care s-a rugat pentru foc în 30 de secunde și focul s-a coborât din cer. Și ne aducem aminte de Ilie, cel care se roagă pentru ploaie și se roagă de 7 ori. Mi-am pus întrebarea, care sunt condițiile unei rugăciuni eficiente? În Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, la versetul 24, stă scris: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. În primul rând, rugăciunile noastre nu își vor atinge scopul dacă nu avem o credință sinceră, adevărată. Credința nu este dată doar de cuvintele noastre, ci credința este dată de ceea ce se întâmplă în inima noastră. Pentru că ceea ce credem în sufletul nostru determină acțiunile noastre și credința noastră se vede din acțiunile noastre. Apostolul Iacov spune atât de frumos: arată-mi credința, da, din faptele tale și eu să-ți arăt credința mea din faptele mele. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 9, versetul 23, ni se spune: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. De aceea, prima condiție a unei rugăciuni eficiente este credința. Dacă într-adevăr cred din toată inima ceea ce Dumnezeu mi-a spus, este prima condiție ca rugăciunea să fie împlinită. Atunci când citim în Evrei, la capitolul 10, versetul 22, ni se spune că apropierea noastră de Dumnezeu ar trebui să fie cu o inimă curată și cu credință deplină. De aceea este foarte important, când venim la Dumnezeu, să venim cu credință și fără să ne îndoim deloc. Pentru cel care se îndoiește nu capătă nimic de la Dumnezeu, pentru că este ca valurile mării care se mișcă într-o parte și în alta. De aceea să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea credință în rugăciune. Credință pentru rugăciune eficiente. În al doilea rând, rugăciunea trebuie să fie făcută în numele lui Iisus. Am auzit multe rugăciuni înălțate în fel și chip, însă îmi dau seama că ceea ce Mântuitorul ne-a spus reprezintă una dintre cheile foarte importante pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să deschidem, am putea spune, ușa binecuvântărilor lui Dumnezeu. Noi nu putem sta înaintea lui Dumnezeu meritele personale. Suntem niște pigmei, pigmei vieții, pigmei ai neprihănirii. Trăim în păcat, ne-a zămisrit mama în păcat și ne-am obișnuit cu acest păcat. De aceea, ca să stăm înaintea lui Dumnezeu, avem nevoie de meritele lui Hristos. Și El ne face această promisiune. Și în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetele 13 la 14, spune: și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Este foarte important că atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să nu uităm că stăm acolo în meritele lui Iisus Hristos, Fiul Lui și Mântuitorul nostru. Când cerem ceva de la Dumnezeu în meritele lui Hristos, El ne promite că va fi acolo și va împlini rugăciunea noastră. Deci, în primul rând, atunci când ne rugăm, să ne rugăm cu credință. În al doilea rând, rugăciunea este în meritele lui Iisus Hristos. Este Cel care este garantul nostru, Cel care mijlocește pentru noi. Am putea spune, este pila noastră în fața lui Dumnezeu. În al treilea rând, rugăciunea poate fi eficientă numai dacă este făcută în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și dintr-o dată avem problemă. Poate că mulți dintre noi ne dorim tot felul de lucruri care nu sunt în voia lui Dumnezeu și suntem necăjiți că nu le avem. Dar iată că Scriptura ne spune, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 1 Ioan 5,14. Avem această îndrăzneală, aș putea spune acest curaj, poate folosind un cuvânt așa mai de argou, avem acest tupeu de a sta înaintea lui Dumnezeu. În meritele personale, niciunul dintre noi nu merităm nimic. Nu putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, meritele noastre, să spunem, Doamne, am făcut ceva, merit ceva, te rog, dă-mi ceea ce merit. Pentru că dacă ar fi după meritele noastre, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. De aceea, când stăm în meritele Domnului nostru Iisus Hristos înaintea Lui, îi cerem lui Dumnezeu lucrurile care sunt în armonie cu planul lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta ar trebui să începem să creștem în nivelul la care înțelegem voia lui Dumnezeu. Când Mântuitorul se roagă în rugăciunea domnească, ne învață și pe noi să ne rugăm să spunem, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Atunci când rugăciunea noastră nu este în acord cu voia lui Dumnezeu, e posibil ca planul pe care noi ni-l facem să fie blocat. Un proverb arab spune așa, ai grijă ceea ce-ți dorești, căci într-o bună zi vei avea. Atunci când ne dorim lucruri care nu sunt în voia lui Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să ne aprobe răspunsul acesta, dar să fim dezamăgiți. Mi-aduc aminte de o întâmplare atunci când Ilie se înalță la cer, după înălțarea lui Ilie, sunt fiii prorocilor care spune Elisei, să ne ducem să-l căutăm, și spune, nu vă duceți. Dar ei insistă și spune, bine, duceți-vă. Dar când aceștia se întorc fără să-l găsească, le spune, nu v-am spus eu să nu vă duceți. Un alt exemplu, îl avem pe Ezechiel care se roagă, este bolnav, Domnul îi spune, puneți casa în rânduială, pentru că vei muri și nu vei mai trăi. Ai un timp scurt în care să-ți aranjezi lucrurile, pregătește-te de marele salt. Și Elisei se roagă, Doamne, te rog frumos, adu-ți aminte, mai lungește-mi viața. Și viața este lungită, dar nu pentru binele lui și nu pentru binele poporului. În ciuda faptului că el a cerut lucrul acesta și în ciuda faptului că Dumnezeu avea un alt plan, o variantă mai bună, îi îngăduie în planul lui nenorocit. Uneori și noi cerem lui Dumnezeu varianta B, pierzând din vedere că întotdeauna varianta A, varianta primă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, este aceea cea mai bună. Poporul Israel trebuia să ajungă din Egipt în Canaan într-o perioadă foarte scurtă de timp. Însă ei aleg să trăiască altfel de cum le ceruse Dumnezeu. Aleg să meargă după planurile lor și e nevoie de încă 40 de ani să se învârtă în pustie până când generația aceea de oameni avea să treacă. Deci, în primul rând, atunci când ne rugăm, rugăciunea noastră trebuie să fie plină de credință. În al doilea rând, rugăciunea se face în numele și în meritele lui Iisus Hristos. În al treilea rând, rugăciunea eficientă este aceea care este în acord cu voia lui Dumnezeu. În al patrulea rând, aș vrea să vă spun că nu este suficient doar ca rugăciunea să fie în acord cu voia lui Dumnezeu, ci și viața noastră să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Vă dați seama, atunci când eu mă rog ceva, care este un lucru bun, dar eu aleg să trăiesc departe de voia lui Dumnezeu, este destul de complicat să armonizăm aceste două lucruri. Iată ce ne spune în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, versetul 33, că Dumnezeu vrea să ne dea toate lucrurile. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Atunci când prioritățile noastre sunt bine așezate, răspunsurile lui sunt direct proporționale. Pe de altă parte, în 1 Ioan, la capitolul 3, versetul 22, spune că orice vom cere, vom căpăta de la El. De ce? Pentru că păzim poruncile Lui, pentru că suntem în armonie cu voința Lui. Atunci când Iacov vorbește despre rugăciunea celui neprihănit, se raportează la două categorii. Pe de o parte, îl avem pe cel care este neprihănit prin Iisus Hristos, dar pe de altă parte, avem pe aceia care, înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos, trăiesc după toată lumina pe care au primit-o. Și ne gândim aici chiar la Ilie, despre care am spus la început. Uneori sunt oameni care încă n-au auzit de Iisus Hristos și ei trăiesc după lumina pe care au primit-o în condițiile pe care le au în locul în care trăiesc. Sunt aceia care fac din fire lucrurile legii, aceia care ascultă de legea bunului simț, până când Dumnezeu le descoperă minunea mântuirii prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Să reținem faptul că atunci când marele preot intră să facă lucrarea de ispășire pentru popor, primul lucru pe care el trebuie să-l facă este să facă o lucrare de ispășire pentru el însuși. Pentru ca rugăciunea mea să fie eficientă atunci când mă rog pentru altul, ar trebui ca în primul rând să-i cer lui Dumnezeu să mă curățească pe mine. Să fac această lucrare prin care să-i cer lui Dumnezeu ca puterea lui Dumnezeu să intervină în viața mea și să trăiesc eu o viață în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și în sfârșit, în al cincilea rând, pentru ca rugăciunea noastră să fie eficientă, trebuie să învățăm să fim stăruitori. Acesta este un aspect foarte important din pilda acelei văduve care stă față în față cu un judecător nedrept. Dar ea insistă și insistă și insistă. Și Domnul ne spune că această femeie face un lucru extraordinar și judecătorul îi acordă ceea ce această femeie cere pentru că ea a fost insistentă. Apostolul Pavel recunoaște și el acest principiu și ne învață să ne rugăm neîncetat. Rugați-vă neîncetat, spune. Rugați-vă permanent, rugați-vă constant, rugați-vă continuu. Faceți din rugăciune permanența vieții voastre. Pe de altă parte, îl vedem pe Moise care se roagă și el perseverent înaintea lui Dumnezeu, stă cu mâinile rugăciune în bătălia cu Amalec și atâta timp când mâinile lui stau ridicate, poporul lui Dumnezeu are biruință. După ce Ilie a primit promisiunea lui Dumnezeu că va ploua, el se roagă pentru ploaie și nu se roagă doar o dată, se roagă până când primește răspuns. În această ocazie, aș vrea să privim împreună asupra vieții noastre de rugăciune. Și avem un cuvânt inspirat care ne spune așa: rugăciunea în taină este neglijată și aceasta este cauza pentru care mulți înalță astfel de rugăciuni lungi, obositoare și abătute când se adună pentru a aduce închinarea lui Dumnezeu. Ei trec în rugăciunile lor o săptămână de sarcini neîmplinite și se roagă, sperând mereu să compenseze neglijența și să liniștească conștiințele lor care îi condamnă și îi chinuie. Ei speră să se roage pe placul lui Dumnezeu, dar adesea rugăciunile acestea au ca rezultat aducerea minții altora la nivelul de jos al celor din întunericul spiritual. Dacă creștinii ar lua acasă învățăturile lui Hristos cu privire la veghere și rugăciune, i-ar deveni mai conștienți în închinarea lor adusă lui Dumnezeu. Dragii mei, indiferent de nivelul la care suntem în viața de rugăciune, în această ocazie vă rog, vă îndemn, vă invit să experimentăm nu doar rugăciunea din obișnuință, nu doar rugăciunea aceea pe care o facem pentru că Dumnezeu ne-a cerut. Și dacă am ajuns la nivelul în care ne dăm seama că rugăciunea noastră este sursa succesului, este sursa puterii, este bine, dar nu este suficient. Pentru că atunci când începem să căutăm voia lui Dumnezeu, când începem să înțelegem planul lui Dumnezeu, ne dăm seama că rugăciunea nu este doar mijlocul prin care putem să obținem ceva, ci este felul în care intrăm în comuniune cu Dumnezeul Dumnezeilor, cu Dumnezeul cerului și al pământului, cu Dumnezeul Creator. Iar rugăciunea aceasta, care ne ajută să înțelegem planul lui Dumnezeu, este aceea care ne conduce către rugăciunea eficientă, către acea rugăciune care are de-a face nu doar cu dorințele noastre și cu nevoile noastre, ci rugăciunea care are de-a face cu credința noastră sinceră, rugăciunea care îl așează pe Iisus Hristos ca sursa binecuvântărilor, rugăciunea care se face după voia lui Dumnezeu, rugăciunea care se face de către cel care trăiește el însuși în voia lui Dumnezeu, acea rugăciune constantă și perseverentă până când va primi răspuns. M-aș bucura ca fiecare dintre cei care urmăresc acest program, dumneavoastră cei care ați ales să petreceți câteva minute urmărind acest program, să descoperiți puterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, să descoperim împreună voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu extraordinar pentru lumea aceasta. Și îmi doresc și vă invit ca fiecare dintre noi să alegem astăzi să experimentăm o viață de rugăciune abundentă, o viață de rugăciune plină de putere, așa cum au avut părinții patriarhi, așa cum au avut copiii lui Dumnezeu de-a lungul timpurilor, aceia care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în planul lui pentru a schimba lumea. Și lumea în care trăim are nevoie de o schimbare și această schimbare Dumnezeu vrea să o facă și prin tine și prin mine. El să ne ajute la aceasta. Amin.